Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Қырғызстанда саат 9:30. Азаттық радиосы таңғы уктуруунун кайталоосун сунуштайт. Азаттык радиосу 12 июлдагы эртең мененки берүүлөрдү баштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Швейцариядан кайткан жолдо Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуусу ар кандай жоромолдорду пайда кылды.
Эми качанга чейин эле биз партнерубуз, туура эң маанилүү партнерубуз. Ошол именно Швейцарияга барып келип анан Россияга кирип атканды эмне үчүн эч ким эстебейт?
Москвада Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп соттолгон 4 кырым татарынын апелляциялык арызын карап жаткан Малдай соттун имаратынын сыртында чогулган 50-дөн көп кишини полиция кармап кетти.
Это мы в Крыму с Крыма приехали. Нас там никто.
Биз Крымдан келдик. Ал жакта бизди эч ким укпайт.
Чаткалда акен казган кичи чарат компаниясынын жумушчулары маянанын аздыгына жана иштөө шартынын оордугуна нааразы болушууда. Москвалык окумуштуу Денис Рибурков балдардын генин түйүлдүк кезинде өзгөртүү планын жарыя кылды. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда поезд кырсыгында ажал тапкандар 20 чамалады. Өлкө бийлиги бул окуяда дагы 100 чукул адам жаратылган кабарлады. Адам өлүмү менен аяктаган кырсык 11 июлда таңга мал Рахим Ярхан шаарга жакын жердеги станцияда болгон. Лахор шаарынын Белужистан провинциясынын көздөй эл ташып бараткан поезд жолдо жүк жүктөлүп турган вагонду сүзүп алган. Кагылышыдан кийин поезддин кеминде 3 вагону жолдон чыгып кеткен, башкы вагон толугу менен кыйраган. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Пакистанда адам өлүмү менен коштогон поезд кырсыктары буга чейин дагы болгон. Темир жолдордун басымдуу бөлүгү 20-кылымдын 1-жарымында Британ оторчулугунун тушунда курулган жана ошондон бери дээрлик жаңыртылган эмес. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанга мурунку Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемелеринин коом үчүн коркунучтуу экенин эскертти. Бул тууралуу 11 июлда аталган фонддун өкүлдөрү Ош шаарынын бийлик башчылары менен жолугушууда айтышты. Маариф фондунун өкүлдөрү өздөрүнүн саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармагында түрдүү мамлекеттердеги ишмердүүлүгү тууралуу маалымат беришти. Түрк делегациясынын башчысы Жахит Бахчы Ош шаар бийлигине билим берүү жана маданият жаатында кызматташтыкты өнүктүрүүнү сунуштады. Анын айтымында фонд Ош шаарындагы мектептерди жана башка социалдык мекемелерди оңдоп түзөөгө, калыбына келтирүүгө көмөктөшө алат. Буга чейин Түркия бийлиги Кыргызстанга сапат билим берүү мекемелеринин коом үчүн коркунучтуу экенин да бир нече жолу эскертип, билим берүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган жаңы форматтагы кызматташтык жолун сунуш кылганы белгилүү. Анын жолу катары мамлекеттик Маариф билим берүү фондун атап келет. Аталган фонд менен кызматташтык тууралуу меморандумга 2018-жылы 1-сентябрда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстандагы расмий сапарынын алкагында кол коюлган. Маариф фонду динаятчы Фетхулла Гүленге тиешелүү билим берүү мекемелеринин ордуна мамлекеттик мектептерди ачууну көздөйт. Мурунку жылдарда Африканын бир нече өлкөсүндө Гүлендин жабылган мектептеринин ордуна Маариф фондунун мектептери ачылган. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украина лидери Владимир Зеленский телефон аркылуу сүйлөштү. Кремлдин маалымат кызматы кабарлагандай, 11 июлдагы сүйлөшүүнү Украина тарап сунуштаган. Кремлдин билдирүүсүндө Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча суроолор жана эки тарапта тең кармалып тургандарды бошотуу боюнча биргелешип кызматташтык маселелер талкууга алынды. Эксперттердин деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү улантуу тууралуу макулдашылды деп жазылган. Зеленскийдин администрациясы телефондук сүйлөшүү тууралуу комментарий берилек. 8 июлда Владимир Зеленский Путинге Белоруссияда жолугушууну сунуштаган. Бул тууралуу ал өзүнүн атайын видео кайрылуусунда айткан. Путин 11 июлда жасаган билдирүүсүндө эгерде Зеленский Украина чыгышындагы өзүн Луганск элдик республикасы, Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактардын лидерлери менен жолугушуп, аларды жикчилдер деп атап алган шарттыгына жолугаарын айтты. Ал жогорку деңгээлдеги жолугушууларга мыкты даярдык керектигин кошумчалады. Түркияда киши колду болгон кыргызстандык жигиттин сөөгү бүгүн мекенине алып келинет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, маркум Мухтарбек Иманалиевдин өлүмүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Кыргызстандын расмий өкүлдөрү буга чейин Аланья шаарынын прокуратурасына кайрылышты, окуяны дыкат иликтеп чыгууну өтүнүштү. 23 жаштагы Мухтарбек Иманалиев быйыл 7 июлда Аланья шаарында октон каза тапкан. Бишкекте бүгүн кыргыз казак өкмөт башчылары жолугушат. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин бүгүн Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, сапардын жүрүшүндө Кыргызстандын премьер-министри Мухаммед Калый Абылгазиев жана Аскар Мамин баштаган делегациянын катышуусунда алар Чама мамлекеттик резиденциясында кыргыз казак өкмөт аралык кеңешинин 8-чи жыйыны, эки тараптуу кеңейтилген жана чакан курамдагы сүйлөшүүлөр өтмөкчү. Анда эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык, суу энергетикалык өндүрүш кооперациялары, маданий гуманитардык кызматташтыктар талкууланат. Ошондой эле соода, инвестиция, өнөр жай, транспорт, маданият, туризм жана билим берүү тармактарындагы кызматташтыктын болочогу каралмакчы. Жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюла турганы айтылды. Спорт кабарларынан кыргызстандык балбан Мээрим Жуманназарова Тайландтын Чонбури шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда алтын медаль алды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка караганда 11-чи июлда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 5 салмакта байгелер ойнотулду. Кыргызстандын атынан бул күнү Назира Марсбек кызы жана Мээрим Жуманназарова килемге чыгышып, экөө тең финалдык тайм ашка чейин жетишти. 68 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Жуманназарова алгач чейрек финал Тайландтык балбанды 10-0, жарым финалда кытайлык балбанды 8-1 эсебинде жеңди. Алтын байге үчүн болгон финалдык таймашта жапониялык балбан менен күрөшүп 8-6 эсебинде утуп алды.
Мээримдин жеңишинен соң биздин кабарчыбыз ага баянышты интервью алды. Кийинки сааттагы берүүбүздү кененирээк уксаңыз болот. Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыш жактан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 37-38, Нарын, Ысык Көл дубандарында 30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 16 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бишкекте 38 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 11 июлда Москвада Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолукту. Айрымдар бул сапарды Кыргызстандагы ички саясий окуялар менен байланыштырса, коомчулуктун бир бөлүгү бөйрөктөн шыйрак чыгарбоого чакырууда. Президент Жээнбековдун Орусияга чукул сапары тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Буга чейин жарыяланбаган жолугушуу болоору тууралуу алгач Кремлдин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргыз президентинин маалымат кызматы жолугушуу жөнүндө жана күн тартипте эмне маселелер бар экендигин такайт элек. Бирок эки президенттин чукул жолугушуусу Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө ар кыл жоромолдорго жол ачууда. Айрымдар бул жолугушууну Кыргызстандагы саясий кырдаал менен байланыштырып, Жээнбеков Орусиянын жетекчилиги менен кеңешүү үчүн кетти деген божомолдорун айтып жиберди. Маселен, саясатчы Равшан Жээнбеков президенттин Москвага чукул сапарын аймактагы жана Кыргызстандагы соңку окуяларга байланыштуу деген пикирде.
Азыр мындай тынчыраак, орустарга түз көз карасы менен карап турган борбордук Азия гана калды. Бирок борбордук Азияда азыр казактар менен кыргыздарда көп маселелер бар. Мындай маанилүү процесстер жүрүп атат. Ушундай маалда Кыргызстанда кандайдыр бир дестабилизациянын болушу Россияга бир топ чоң соккуруп коет да. Биринчи маселеси ушул, экинчи маселеси бул личностный маселе. Мурдагы президент Россияга, президент Путинге көп кызмат кылган адам, Американын базасын кетирген. Анан мындай президентти мен ойлойм Россиянын президенти жем кылбайт, чыштап койбойт, жаман прецедент жаратпаш керек.
Бирок коомчулуктун бир бөлүгү Жээнбековдун сапары алдын ала пландалганын белгилеп, аны ашкере саясатташтырбоого чакырууда. Жакында эле Кыргызстандын Британиядагы элчиси болуп дайындалган саясатчы Эдил Байсалов Равшан Жээнбековдун жоромолуна Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жооп кайтарып, сапардан саясат издөөгө чакырды. Президент Жээнбеков жалпы делегациясы менен Швейцарияга Москва аркылуу Аэрофлоттун кадимки каттамдагы самолету менен учкан. Анан бизде эле рейстердин ортосу 5-6 саат болсо, аэропортто токтоп кетет. Ошону эми сыпайылык визити дейт эмеспи деп жазды Эдил Байсалов. Дал ушундай эле пикирди Кыргызстандын Башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев да билдирүүдө. Анын айтымында жолугушууда Атамбаев жөнүндө сөз болсо да, ал жалпы маанайга таасирин тийгизбейт.
Негизи эле биз ушундай бир өксүк бир синдромдон мындай биз Россиясы эчтеке чече албайбыз дегендерден арылышыбыз керек да. Мен эми качанга чейин эле биз партнерубуз, туура эң маанилүү партнерубуз, эң мындай жакын партнерубуз, бирок партнерубуз. Биз мисалы ошол именно Швейцарияга барып келип анан Россияга кирип атканды эмне үчүн эч ким эстебейт? Башкача айтканда биз мындай көп векторлук эле саясат жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө мен түшүнгөнүмө караганда.
Чынында эле Жээнбеков менен Путиндин жолугушуусу Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевко байланыштуу окуялар кызыган учурга туш келди. 27-июнда Жогорку Кеңеш экс-президент деген макамынан ажыраткан Атамбаевди Ички иштер министрлиги улам-улам суракка чакырууда. Бирок Ички иштер министрлигинин аракети мыйзамсыз деп атаган мурдагы президент эки жолу суракка баруудан баш тартты. Эми Атамбаевди күч менен тергөөгө алып келип, ага карата кылмыш иши козголобу деген маселе талкууланып жатат. Буга чейин Атамбаев өзүнө тагылган күнөөлөрдүн бири Кримтөөл Азиз Батыкаевдин абактан чыгып кетиши боюнча орус президенти үн катаар деген ишенимин билдирген. Мындан соң Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков пикирин билдирип, Москва башка мамлекеттин ички ишине кийлигишпей тургандыгын айтты. Негизи Орусиянын жетекчилиги менен буга чейинки кыргыз бийлиги деле чукулунан жолугушууларды өткөрүп келген. Мындай жагдайга көңүл бурган дипломат Аскар Бешимов эки өлкөнүн лидерлери алаканын акыркы абалын талкуулап алууну чечкенин билдирүүдө. Ал эми Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиленин соңку абалына токтолсок, кыргыз бийлиги тышкы саясатта Москвага өзгөчө басым жасаганы улантып келет. Быйыл март айында болгон Путиндин мамлекеттик сапары учурунда расмий Бишкек Орусиянын бирдиктүү базасынын аймагын дагы 58 гектарга кеңейтүүгө макул болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аймактардагы кабарларга өтөбүз. Чаткалда кен казган кичи чарат компаниясынын жумушчулары маянанын аздыгын жана иштөө шартынын оордугун айтып чыгышты. Алар өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев менен жолугушканда бул маселени көтөрүштү. Мындай талапты жумушчулар эки ай мурда компания жетекчилигине да коюшкан эле. Алардын үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов да угуп келди.
Тынчтык Орозбек уулу бир топ убакыттан бери кытайлык кичи чарат компаниясында иштейт. Нөөмөт менен күнүнө 12 саатта иштеген жумушчулардын маянасынын аздыгы маселе жаралып жатканын билдирет. Маянаны көтөрүү талабын алар 2 айдан бери айтып келатышат.
Разный рабочий болуп эсептегөн иштен мурун 14,000 айлык төлөш берген. А фабриканын үнү чыгып баштаган бери бизге айлыгын көтөрүп беребиз деген экен. А фабрика 20 майда үнү чыгып баштаган жүргөн. Ошондо 1000 сом гана көтөрүп беришкен да булар айлыкты. Ошо чечилген эмес да, белгисиз. Азыр ошол эми июлдун 20-сында баягы договор бүтөт, испытательный срок бүтөт да. Ошондо эми айлык көтөрүп беребиз деле атат. Бирок канча көтөрүп бергени белгисиз.
Мындай талабын жумушчулар өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиевден аталган ишкананын иши менен таанышуу учурунда билдирди. Мындан сырткары жумушчулар жумуш учурунда кийген бут кийимдерди талапка жооп бербестигин, тамактануучу жайларда шарттын жоктугун айтышты. Канышкы айылынын тургуну Кожобек Ойгонбаев балдардын койгон талабы туура дейт.
12 саат иштей турган баланын келечеги эмне болот? Вот маселе жерде. 60 кыткан кемпирдин айырмасы жок. 10 жыл иштеп койдун 12 сааттан. Ал карасында 15,000 акча. Бул акча акырын мамлекет деген ушул жерден кен байлыкты ошол жерде канча проценттин мамлекеттин үлүшүнө түшүп атпайбы? Ошол айлыктарын көтөрөбү, көтөрөбү?
Чаткалдагы куру тегерек кенин иштеткен кичи чарат компаниясында учурда 500 ашык адам иштейт. Алардын 450 ашыгы жергиликтүү тургундар. Бул кенде расмий эсеп боюнча 39 тоннадан ашык алтын, 354,000 тоннадан ашык жез кени бар экени аныкталган. Облус жетекчиси Кыянбек Сатыбалдиев талаптардын баары тийиштүү тараптарга жолдонгонун белгилейт.
Генеральный кайда болсун? Бишкектеги. Анан заму менен айтып сүйлөштүм. 3 маселе бар. Азыр сыз болобу, башка болобу, биринчи бут кийими карагыла, ответ беребиз деп алмаселе маселе. Анан премьер келгенде премьер-министрге кичи чаратка барат. Буюрса мен муну дагы премьер-министрге да айтам бул маселе. Бул маселе туура, себеби айлык жакшы болуш керек.
Кытайлык кичи чарат компаниясынын жетекчилиги фабрика ишке түшсө гана жумушчулардын маянасы акырындык менен көтөрүлөрүн билдирет. Компаниядагы жергиликтүү жумушчулардын кесиптик кошуунунун төрайымы Рахия Оңурбаева жумушчулардын маянасы боюнча буларды айтты.
Баардык надбавкалар стаж кошулат, стаждан кийин зыяндуулук бар. 30% бул фабриканттарга зыяндуулук, 15% биз офисте иштеп аткандарга. Андан кийин суткалык төлөм бар, вакталык төлөм деп коет, ал вактада иштеп аткандарга. Ал эми моундай пятидневка иштегендерге алар кошулбайт. Андан кийин ошолордун баардыгын Аз бүтүп андан бул райондун высококория деп коет, 70% 0.7 коэффициент высококория көйтүлүп туруп, анан ошентип байлык төлөнөт. Жалпы эле бирдей кылып көтөрбөйт, себеби оордугуна жараша жумуштун зыяндуулугуна жараша булардын бөлүп-бөлүп көтөрөт.
Өткөн айда жогорку кеңештин депутаттарынын чаткалга болгон иш сапары учурунда да кендин жумушчулары ушул маселени көтөрүшкөн. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков парламент жыйынында чаткалда иш чатак экен деп билдирүү жасап, өкмөттү көңүл бурууга чакырган эле.
Эмгек акы элдин эмгек акысы. Эч татыбаган нерсеге байланат экен да. Маселен, 12 саат иштеген жергиликтүү элге 14 000 сомдон айлык берет. А эмне үчүн кунтөрдө ошондой эле иштеген жергиликтүү эл 50-60 000 сомдон айлык алат? Эмне үчүн ишке бере элек жер үйдө жергиликтүү эл 30-40 000 сомдон айлык алат да 8 саатка? Мына ушуну жөнгө салып койсо болот беле? Эми жакында өкмөт башчысы чаткалга сапар тартат экен. Ушу кичи чаараттагы заводдун ачылышын ачат экен. Ошо элдин көңүлүн көтөрүш үчүн айлык маяны анан соц пакетти көтөрүп келиш керек да.
Кенди иштетүү боюнча лицензия Кытайлык кичи чаарат компаниясына 2003 жылы эле берилген жана кендеги алтын өндүрүшү 2017 жылга белгиленгени маалымдалган. Алдыдагы күндөрү өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев ушул фирманын алтын өндүрүүчү комбинатынын ачылышына катышаары айтылууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кабарлардын учкай мазмуну. Пакистанда поезд кырсыгында ажал тапкандар 20га чамалады. Бүгүн Бишкекте кыргыз казак өкмөт башчылары жолугушат. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын лидери Владимир Зеленский телефондон сүйлөштү. Түркияда киши колду болгон кыргызстандык жигиттин сөөгү бүгүн мекенине алып келинет. Кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова ушул күндөрү Тайландтын Чонбури шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги azattik.org. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен эл аралык темаларга өтсөк. Бейшемби күнү Москвада жогорку сот Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп соттолгон 4 кырым татарынын апелляциялык арызын карап жаткан маалда имараттын сыртында чогулган 50-дөн көп кишини полиция кармап кетти. Бул тууралуу ОВД Инфо укук коргоо уюмунун активисттери маалымдашты. Кырымдын 2014 жылкы аннексиясынан кийин Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп шектелген ондогон кырым татарлары куугунтуктоого туш болуп келатышат. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
11 июлда Орусиянын жогорку соту Зеври Апсеитов, Ремзи Маметов, Рустем Абилтаров жана Энвер Мамутовтун буга чейин чыккан өкүмдөрүнө каршы доо арызды карады. Крымдагы Бакчысарай шаарында жашаган крым татарлары Орусияда террордук деп таанылып тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна мүчө болгон деп кесилишкен. Жогорку соттун чечими менен Мамутовтун жаза мөөнөтү 17 жылдан 16 жыл 9 айга деп кыскартылды. Калгандарыныкы 9 жылдан 8 жыл 9 ай деп өзгөртүлдү. Процесс өтүп жаткан маалда сот имаратынын алдына чогулган активисттер биздин балдарыбыз террорчулар эмес, Крымдагы репрессияларды токтоткула деген плакаттарды көтөрүп турушту. Укук коргоочулардын маалыматына караганда полиция чогулгандардын арасынан 50-дөн ашуун кишини кармап кетти. Жогоруда сөз болгон 4 крым татары 2016 жылдын май айында Бакчысарай шаарында кармалып, былтыр декабрда Түндүк Кавказ аскердик аймактык соту тарабынан соттолушкан. Шаршемби 10 июлда Москвадагы Кызыл Аянтта крым татарларын куугунтуктоого каршы акция уюштурулган. Анда да 7 активисти кармап кетишкен, калгандары Аянттан кетүүгө үлгүрүшкөн. 20 чакты киши жарым аралда террорчулукка катышы бар деген шылтоо менен крым татарлары кармалып жатканына нааразылыгын билдирип чыгышкан. Катышуучулардын бири алар Крымдан атайын Москвага келишкенин айтып берди.
Это мы в Крыму с Крыма приехали. Нас там никто не
Биз Крымдан келдик. Ал жакта бизди эч ким укпайт. Балдарыбызды камап жатышат. Мына бул жактан бирөө угабы деп оюбузду айтканы келгенбиз.
Крымдын 2014 жылкы аннексиясынан кийин Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп шектелген ондогон адам куугунтуктоого туш болуп келатышат. Орусияда ал уюм террордук деп таанылып ишмердигине тыюу салынган. Укук коргоочулар Хизбут Тахрирчи деген айып менен жарым аралда 60-тан ашуун киши эркинен ажыратылганын айтышат. Июнда эле Ростов-на-Дону шаарынын аскердик сотунда Теймур Абдуллаевке Симферополдо аталган уюмдун бөлүмүн түзгөн деген айып коюлуп 17 жылга. Дагы 4 киши 12-ден 13 жылга чейин кесилген. Мемориал укук коргоо уюмунун борбору куугунтуктоонун артында саясат тураарын айтып келатат. 2014 жылы Орусия Украинанын жарым аралын ээлеп алганда крым татарлары каршы чыгышкан. Батыш өкмөттөрү да камакка алууларды крым татарларына каршы репрессиялык кампания деп аташат.
In addition to the negative consequences of the illegal Мыйзамсыз аннексиянын региондогу коопсуздукка тийгизген залакасынан тышкары жармаралдагы фундаменталдуу эркиндиктердин чектелиши жана адам укуктарынын бузулушуна күбө болуп келатабыз. Өзгөчө Крым татарларынын укуктары оодоно бузулуп жатат. Алардын маалымат каражаттары жабылып, мажилистин ишмердигине тыюу салынды. Крым татарларынын лидерлери жана жамаат мүчөлөрү куугунтуктоолорго дуушар болушууда.
Деген 26 мартта Европарламенттин Крымдын аннексиясын 5 жылдыгына карата өткөн сессиясында Еврошаркеттин комиссары Йоханнес Хан. 29 апрелде Улуттар уюмунун дин эркиндиктери боюнча комиссиясы оккупацияланган Крымда орус бийликтери мусулман крым татарларын уурдоо, кыйноо, түрмөгө салууну уланышууда деп жазган. Украинада Хизбут-Тахрир уюмунун ишмердигине тыюу салынган эмес. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктурууну улантабыз. Москвалык окумуштуу Денис Рибрюков балдардын генин түйүлдүк кезинти өзгөртүү планын жарыя кылды. Илимпоздор чөйрөсү Орусияда түгүл дүйнөдө геномду модификациялоо боюнча мыйзам жок кезде мындай тобокелчиликке баруу опурталдуу экенин эскертишти. Бул кызыктуу маалыматты толугураак Амирбек Азам уулу айтып берет.
Доктор Рибрюковтун максаты өз айткандай балдарды ВИЧ инфекциясынан коргоо. Ал үчүн CCR5 гени редакцияланат жана редакцияланып өзгөртүлгөн гендин коду муундан муунга берилип турат экен. Жасалма жол менен генетикалык коду өзгөртүлгөн биринчи балдар былтыр ноябрда Кытайда туулган. Эксперименттин автору Хе Цянкуй кишинин ДНКсын өзгөртүүнүн опурталдуу жактарын эске албаганы үчүн илимий дүйнөнүн каттуу сынына кабылган. Өзү иштеген университеттен айдалган.
Себеби кыздардын атасы ВИЧ-СПИД инфекциясына позитивдүү делген кеселдердин тизмесинде болгон. Ошондуктан окумуштуулар инфекция балдарга алар жатында түйүлдүк ирээтинде пайда болгондон мурда ВИЧ-ке позитивдүү эрендик менен берилиши ыктымал деп кооптонушкан. Хе гендик инженериянын CRISPR-Cas9 деп аталган усулун пайдаланып, пробирканын ичиндеги көбөйтүлгөн жумуртка клеткаларындагы CCR5 генин редакциялаган. Бул ген вирустун клеткага кирүүсүн камсыздоочу белокту өндүрүүгө жооптуу.
Мындай технология 2010 жылдары генетикада революция жасаган. Анын негизинде бактериялар, өсүмдүктөр жана жан жаныбарлардын гени илимий максатта модификациялана баштаган. Рибрюковтун кишинин эмбриондагы CCR5 генин редакциялоо же тийиштүү жерин кесип алып салуу боюнча тажрыйба өткөрүп жатканын өткөн октябрда Вестник Российского государственного медицинского университета журналы кабарлаган. Бул кабар илимий чөйрөнүн көңүл сыртында калган. Себеби журнал илим чөйрөсүндө анча белгилүү эмес. Жана кишинин уруктандырылган жумуртка клеткасын андан ары жатынга салбай өстүрүү демейдеги эле иш. Жети айдан соң Денис Рибрюков Nature журналына балким 2019 жылдын аягына генетикасы модификацияланган балдарды өстүрө баштаарын айткандан кийин илимпоздор будумчаң түшүштү.
Доктор Рибриковтун билдиришинче, ал да CCR5 генин модификациялаганы менен эксперимент үчүн аялы позитивдүү ВИЧ макамы бар түгөйлөрдү гана алат. Берегидей макамы бар аялга антивирустук терапия жакшы таасир этпейт. Ошон үчүн экспериментте тобокелчилик 0.15-0.18% түзөт. Ал эмбриондо модификациялоо үчүн 3 аргументти бетке кармоодо. Биринчиден тукум кууган сейрек оорулар абдан аз. Экинчиден эрди зайыпта коркунучтуу мутация болсо да, алардын уруктандырылган жумуртка клеткасы соо болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн эко учурунда таза эмбриондор тандалып алынат,
дейт доктор Рибриков.
Окумуштуулар эгер доктор Рибриковтун эксперименти ийгиликтүү болуп, CCR5 гени соо бала туулганы менен ага ВИЧ инфекциясы жукпады деп кепилдик берүү мүмкүн эмес деп кооптонушат. Себеби CCR5 генине доо кеткендер безгекке чыдамсыз болушаарын жана алардын арасында тумоолоп өлгөндөр көп экенин Батыш Нилдеги изилдөөлөр көрсөткөн. Андай бир жуп модификацияланган гени барлардын 76 жашка чейин жашоо шансы соо адамдардан 20% аз болоорун 400 000 ашуун ыктыярдуулар менен жүргүзүлгөн изилдөө айкындаган.
CCR5 генин редакциялоодон медициналык пайда жок деп эсептейт генетикалык модификация боюнча дүйнөдөгү белгилүү аалымдардын бири Гаэтан Буржио. Бул виштен сакташы мүмкүн. Ошол эле кезде башка инфекциялардын жугуу коркунучун көбөйтөт. Биз виштин клеткага кирүүсүндө CCR5 аткарган роль жөнүндө жетерлик көп билгенибиз менен анын мутациясы метаболизмге, төрөткө жана башка нерселерге кандай таасир эткени тууралуу өтө аз билебиз, деди доктор Буржио Эркин Европа Азаттык радиосуна. Дүйнөлүк саламаттык уюму кишинин геномун модификациялоого көз салуу жана башкаруунун глобалдык стандартын иштеп чыгуу боюнча эксперттик консультативдик кеңеш түзгөн. Бул комитеттин кээ бир мүчөлөрү да доктор Ребриковдун дымагын жоопкерсиздик жана бейбаштык деп сыпатташты. Анын ичинде АКШнын тамак аштын жана дары-дармектердин сапатына санитардык көзөмөл башкармасынын мурдакы мүдүрү Маргарет Гамбург орусиялык генетиктерде акыр соңунда керекке жарачу нерсени жасагандай тиштери курч эмес деди. Башка бир илимпоздор Ребриковдун планын акылсыздык же тайгак жолду тандап алуу деп мүнөздөштү. Доктор Ребриковдун генди модификациялоо планын орусиялык аалымдар да туура көрүшпөйт. Федералдык медико генетикалык илимий борбордун мүдүрү доктор Куцев дүйнөдө эмбриондо коопсуз жол менен редакциялай алчу бир да лаборатория жок. Непада бир генге зыян кетсе укумдан тукумга берилчү ооруга себепчи болот дейт. Бүгүнкү медициналык технологияларды колдонгондо вит жуккан ата энелерде дени таза балалуу болуу мүмкүнчүлүгү 99% түзгөндүктөн Ребриков каалагандай операцияны жасоонун кажети жок деп эсептейт Сергей Куцев. Ребриковдун окуясы Орусияда генетикалык технологияны пайдалануудан жарандарды коргогон укуктук документтер жок экенин айкын көрсөттү. Адистердин айтымында Орусияда тийиштүү мыйзам кабыл алынган учурда да ал киши генин модификациялоо боюнча эл аралык саммит 2015-жылы кабыл алган коммюникеге каршы келет. Бул коммюникеде генди модификациялоо технологиясын колдонууда тобокко элчилик болбош керек. Андай кадамга барганда мурда коомдун макулдугун алуу керек деп айтылат. Британияда эмбриондо илимий максатта редакциялоого уруксат берилген жана бул иш коом менен мамлекеттин көзөмөлү астында жүргүзүлөт.
Азаттык радиосунда Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Өнүккөн мамлекеттерде азыркы күндө жарым жартылай автоматташтырылган чарбалар көнүмүшкө айланып калган. Эми алардын ордуна толук автономдуу чарбалар пайда болчудай. Британиялык инженерлер дыйкан чарбалардагы техниканы роботтор менен алмаштырууга бел байлашты. Жакында компаниялардын бири толук автономдуу трактордун концепциясын сунуш кылды. Бул тракторго айдоочунун да, оператордун да кереги жок. CNH Industrial компаниясы иштеп чыккан 8 дөңгөлөктүү машинени жалаң электроника башкарат. Айдоо аянттын чоңдугуна, топурактын сапатына жараша керектүү программаны тандоого 30 секундтай убакыт кетет. Компаниянын өкүлү Крис Фостер.
Биз биринчи кезекте лидар, радар камераларды пайдаланабыз. Трактор, сенсордук технологиялар, ультра үн менен да жабдылган.
Инженерлер 24 саат иштеген айдоочусуз тракторлор дыйкандардын жумушун жеңилдетип, эмгегинин акыбетин кайтарууга көмөктөшөт деп ишенишет. Анын үстүнө көпчүлүк өлкөлөрдө жаштар түйшүктөн качып, дыйканчылык менен алектенүүнү, жерди иштетүүнү каалашпайт.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык плюстун бүгүн эфирге чыга турган берүүсүн кесип тандоо алдында турган абитуриенттерге жана алардын ата энелерине арнадык. Алып баруучулар Айкөл менен Айдана келечекте кайсы кесиптерге суроо талабы өсүп, кайсы кесиптерге талап азаярын адистер менен биргеликте аныктаганга аракет кылышты. Пайдалуу берүүнү сөзсүз көрүңүз, аны кечки саат 9:00 ЛТРден же болбосо Азаттык чекит орг сайтынан деле көрсөңүз болот. Ютубтагы Азаттык деген каналга деле чыгарып коебуз. Биздин радио 12-июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Бишкекте саат 10 болду. Ноода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 12-июлдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Чүйдө жоокерлерди кордогондор абактан чыгышты. Аскерлердин жакындары сот өкүмүнө нааразы.
Эй, таңдалып атам, сот кандай эле мындай жабырлануучуларды чакырбай өткөзүп койгон бул деген өтө көбөй нарушение.
Босния жана Герцеговина 29 жыл мурун 8000 мусулман каза тапкан кандуу окуяны эскерди.
Наша единственная миссия.
Биздин жалгыз гана максатыбыз биздин балдардын сөөктөрүн табуу жана бул иштерди жасаган аскер кылмышкерлери жоопко тартылуусуна жетишүү.
Кыргызстандык күрөшчү Мэрим Жуманазарова жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль алды. Бишкектин Алатуу аянтында жаштар чогулуп күнүгө китеп окуй башташты.
Аянтыбыз биздин бул китеттин эмес, китеттин аянты болсун деп китеп окуу маданиятын өнүктүрүү багытында башталды иш.
Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда поезд кырсыгында каза тапкандар 20 чамалады. Өлкө бийлиги дагы 100 чукул адам жаратылганын кабарлады. Адам өлүмү менен аякталган кырсык 11-июлда Тангамал Рахим Ярхан шаарына жакын жердеги станцияда болгон. Лахор шаарынын Белужистан провинциясын көздөй эл ташып бараткан поезд жолдо жүк жүктөлүп турган вагонду сүзүп алган. Кагылышуудан кийин поезддин кеминде 3 вагону жолдон чыгып кеткен, башкы вагон толугу менен кыйраган. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Пакистанда адам өлүмү менен аяктаган поезд кырсыктары буга чейин да катталган. Темир жолдордун басымдуу бөлүгү 20-кылымдын 1-жарымында Британ оторчулугунун тушунда курулган жана ошондон бери дээрлик жаңыртылган эмес. Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин юридикалык өкүлү Сергей Слесарев ички иштер министрлигинин тергөө кызматына кайрадан кат жолдоду. Сергей Слесарев өзү жолдогон катында Атамбаевдин эмне себептен суракка барбай жатканын түшүндүргөн. Ал Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыратуу боюнча парламенттин чечими мыйзамсыз экенин билдирүүдө. Тергөө кызматы 8-июлдан бери Алмазбек Атамбаевге 2 күбө катары суракка келүү боюнча чакыруу жиберип, бирок ал экөөндө тең ички иштер министрлигине баруудан баш тарткан. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу быйыл жыл башында жанданган кылмыш ишин иликтөөдө. Атамбаев кол тийбестиктен парламенттин 27-июндагы чечими менен ажыраган. Аны утурлай башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламентте маалымат берип жатып, Алмазбек Атамбаев 2013-жылы Крим Төбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотууга жеке өзү тапшырма бергенин айткан. АКШ Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жават Зарифке санкция киргизе элек. Рейтерс агенттиги Вашингтон Зарифке азырынча санкция киргизбей турууну чечкенин кабарлап, бул жагдай Кошмо Штаттардын Иран менен болгон чыңалууну дипломатиялык жол менен чечүүгө кызыктар экенинин белгиси болушу мүмкүн деп жазды. Агенттик 11-июлда бул тууралуу эки булактан алынган маалыматка таянып жарыялады, бирок алар мындай чечимдин себебин так айта алышкан эмес. АКШнын расмий өкүлдөрү бул айтылгандар тууралуу жооп айта элек. Американын финансы министри Стивен Минучин июндун этегинде президент Дональд Трамп Ирандын тышкы иштер министри Жават Зарифке санкция салуу милдетин өзүнө жүктөгөнүн билдирген. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанга сапат билим берүү мекемелеринин кооптуу экенин эскертти. Бул тууралуу 11 июлда аталган фонддун өкүлдөрү Ош шаарынын бийлик башчылары менен жолугушууда айтышты. Маариф фондунун өкүлдөрү өздөрүнүн саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармагында түрдүү мамлекеттердеги ишмердүүлүгү тууралуу жолугушууда маалымат беришти. Түрк делегациясынын башчысы Жахет Бакчы Ош шаар бийлигине билим берүү жана маданият жаатында кызматташтыкты өнүктүрүүнү сунуштады. Түркия бийлиги Кыргызстанга мурунку себат азыркы сапат билим берүү мекемелеринин коом үчүн коркунучтуу экенин буга чейин дагы эскерткен, билим берүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган жаңы форматтагы кызматташтыктын жолун сунуштаган. Анын жолу катары мамлекеттик Маариф билим берүү фондун белгилеп келет. Аталган фонд менен кызматташтык тууралуу меморандумга 2018 жылдын сентябрында Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстандагы расмий сапарынын алкагында кол коюлган. Маариф фонду түркиялык жинаятчы Фетхулла Гүленге тиешелүү билим берүү мекемелеринин ордуна мамлекеттик мектептерди ачууну көздөйт. Мурунку жылдары Африканын бир нече өлкөсүндө Гүленнин жабылган мектептеринин ордунда Маариф фондунун мекемелери ачылганы белгилүү. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украина лидери Владимир Зеленский телефон аркылуу сүйлөшүп, Донбасстагы абалды талкууга алышты. Кремлдин маалымат кызматы кабарлагандай, сүйлөшүү Украина тараптын сунушу менен болду. Кремлдин билдирүүсүндө Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча суроолор жана эки тарапта тең кармалып тургандарды бошотуу боюнча биргелешип кызматташтык маселелери талкууга алынды. Эксперттердин деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү улантуу макулдашылды деп жазылган. Зеленскийдин администрациясы телефондук сүйлөшүү тууралуу азырынча маалымат тарата элек. 8 июлда Владимир Зеленский Путинге Беларусьта жолугушууну сунуштаган. Путин болсо 11 июлда жасаган билдирүүсүндө эгерде Зеленский Украина чыгышындагы өзүн Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактардын лидерлери менен кезигип, аларды жикчилдер деп атап алган шартта гана жолугушууга макул болоорун айтты. Бишкекте бүгүн кыргыз-казак өкмөт башчылары жолугушат. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин бүгүн Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, сапардын жүрүшүндө Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев жана Аскар Мамин баштаган делегациянын катышуусунда аларча мамлекеттик резиденциясында кыргыз-казак өкмөт аралык кеңешинин 8-чи жыйыны эки тараптуу кеңейтилген жана чакан курамдагы сүйлөшүүлөр өтмөкчү. Анда эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык, суу энергетикалык өндүрүш кооперациялары, маданий гуманитарлык кызматташтыктар талкууланат. Ошондой эле соода, инвестиция, өнөр жай, транспорт, маданият, туризм жана билим берүү тармактарындагы кызматташтыктын болочогу карала турганы айтылды. Жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюла турганы күтүлүп жатат.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыш жактан шамал согот, ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 37-38, Нарын, Ысык Көл дубандарында 30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 16 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бишкекте болсо 38 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Чүй облустук сотунун чечимине ылайык Кой Таштагы номер 73809 аскер бөлүгүндөгү жоокерлерге зомбулук көрсөткөн деген кине менен камалган 3 офицер бошотулду. Алар буга чейин 3 жылга эркинен ажыратылган болчу. Жоокерлердин жакындары балдарын кордогон аскер кызматкерлеринин абактан чыгып кетишине нааразы болуп жатышат. Теманы кененирээк Токтосун Шамбетов улантат.
2019 жылы 19 мартта Аламүдүн райондук соту Кой Таштагы номер 73809 аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу аскердик бөлүктүн командирин жана старшинаны 2 жыл 6 айга, прапорщикти 3 жылга эркинен ажыраткан. Бирок апелляциялык арыздын негизинде бул иш кайрадан 4-чү июлда Чүй облустук сотунда каралып, 3 аскер кызматкерин түрмөдөн бошотуу чечими чыгарылды.
Жазалык кодексинин 83-чү берилүүсүнүн негизинде Казыбек уулу Каттарбек Жапаров, Жумахмат Исраилович жана Орозбаев Уланбек Кубанышбековичке белгиленген жазадан бошотулуп, пробациялык көзөмөлүк колдонуусу менен 1 жыл 6 ай мөөнөткө белгиленсин. Соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан 10 күндүн ичинде жашаган жери боюнча пробация органына келүүгө, пробация органынын уруксатсыз өлкөдөн өлкөнүн чегинен чыкпоого, пробация органынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарынын негизинде жумуш убактысында пробация органы мезгил-мезгили менен келип турууга, жашаган жеринен кыска мөөнөткө чыгып кетүү зарылдыгы болгондо пробация органынан уруксат алууга,
деди Чүй облустук сотунун өкүлү Байыш Байгазы. Чечимине ылайык, бир жоокерге соттолгондордун ар биринен 30 000 сомдон, ал эми эки жоокерге 20 000 сомдон кенемтени 1 ноябрга чейин төлөп берүү милдеттендирилди. Анткен менен офицерлердин эркиндикке чыгышына зомбулук көргөн жоокерлердин жакындары нааразы болуп жатканын аларга укуктук көмөк көрсөтүп келген Кылым Шамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова билдирди. Ал соттун чечими колуна тийгенден кийин юристтер менен кеңешип, жогорку сотко кайрылышаарын маалымдады. Абдырасулова облустук сот бир тарапты чакырбай чечим чыгарып койгонуна таң калып жатат.
Ой, таң калып атам, сотко чакырат деп эле айтып атканыбызда. Чакырылбатты, чакырылыш керек эле да. Сот кандай эле мындай жабырлануучуларды чакырбай, алардын адвокаттарын чакырбай, алардын жактоочуларынын ишин, өкүлдөрүн чакырбай эле сотту өткөзүп койгон бул деген өтө грубый нарушение да.
Укук коргоочу Айза Абдырасулованын дооматына Чүй облустук сотунун өкүлү Байыш Байгазы сотко чакыруу баарына жөнөтүлөт деп жооп берген. Жалпы жолунан аталган аскер бөлүгүндө кызматкерлерден запкы көрдүк деген 10 жакын жоокер болгон. Бирок алардын үчөө гана өз укугун коргоо үчүн арыз менен кайрылышкан. 2018-жылы жай айларында Азаттык радиосу Бишкектеги Койташ аскер бөлүгүндөгү Алатоо полигонундагы жоокерлердин укугу тепсиленгени боюнча биринчилерден болуп чагылдырган. Анда кызмат өтөп жаткан 3 жоокердин ата энеси балдарын аскер жетекчилери башка бирөөлөргө жалдап бергени, кара жумушка салганы, ур токмокко алып, мазактап кордогону, мыйзамсыз уставка жат иштерге барганы тууралуу айтып беришкен. Бул факты боюнча Бишкек гарнизондук прокуратурасы Кылмыш жаза кодексинин 305 беренеси кызматтык ыйгарым укуктардан аша чыгуу боюнча кылмыш ишин козгоп жана Чүйдөгү Койташ аскер бөлүгүнүн командири Болот Көчкөнов кызматтан алынган. Бул чуулгандуу окуядан кийин президент Сооронбай Жээнбеков реакция кылып, армиядагы тартип бузуулардын себепкерлери жоопкерчиликке тартылышы керектигин белгилеген болчу. Бирок кордукка кабылган жоокерлердин укугун коргоп жүргөн адвокат Динара Медетованын айтымында армиядагы чуулганды иштер аягына чыгып, аскер адамдары кылмыш жоопкерчилигине тартылган учурлар аз кездешет. Мындан улам аскер бөлүктөрүндөгү армиядагы адам укуктары сакталбай, жоокерлердин тагдыры талкаланып жатат.
Биз аскер күчтөрү тарабынан жазалган кылмыштар эч бири мындай аягына чейин чыгып жазаларын алган эмес да. И бардыгы келип эле кандайдыр бир белгисиз себептерден улам жеңилдетилген жазалар берилип калат да. Албетте бул жеңилдетилген жазалар жанагы жазасын албай калуу деген жагдайлардын бардыгы тең кайра эле ушул күч түзүмдөрүндөгү жаңы кылмыштарга алып келе турган жагдай. Кызматтык адамдардын жоопкерчилигин көтөрмөйүнчө мындай кылмыштар болуп келген, болуп атат жана боло да берет деп мен айта алат элем да.
Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан тарта кыргыз армиясы аскерлер арасындагы чоңсунуу, башкача айтканда дедовщина көйгөйүнөн арылалбай келет. Мындан улам аскер бөлүктөрүндө майып болуп, айрым учурда адам өлүм менен аяктаган окуялар байма-бай катылат. Кылмыш Шамы уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан жана алардын басымдуу бөлүгү өз жанын өзү кыйган деп айтылат. Токтош Шамбетов, Азаттык.
Кезегиме басма сөзгө баяндамада Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди барактап макалаларга сериб салабыз. Сөз Шайлобек Дүшеевтен.
Дефакты гезити Нургазы Айтмырзаевтин Кыргызстан Швейцария достугудагы бир тепкичке көтөрүлдү деген макаласы менен ачып, президент Сооронбай Жээнбековдун Швейцариядагы бир күндүк иш сапары байсалдуу болгонун баяндады. Атамбаевдин сурактан баш тартканы боюнча пикирин билдирген академик Жамин Акималиев эгер көгөрө берсе бийлик мыйзам чегинде жазага тартышы керектигин, депутат Талант Мамытов кодекстин негизинде мажбурлап алып келүү керектигин, мурунку судья Клара Сооронкулова мыйзамга баш ийбеси мажбурлап алынып келээрин, укукчу Турсунбек Акун Атамбаев сазга бата турган кадамдарды жасап жаман жоруктарды баштап жатканын айтты. Аталган кесит Жалал Абад шаарынын мэри Муратали Тагаевдин шаарды өнүктүрүү эң башкы максатым деген эки бет маегин, Финпол өлкөдөн чыгарылып кетти деген 700 миллион акш доллары боюнча алгачкы маалыматты таратты деген эки беттен турган материалды, Нургазы Айтмырзаевдин мурунку президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын имиджин түшүрүп кеттиби деген макаласын, Жеңишбек Молдакматов менен Равшан Жээнбековдун алым сабагын, Сайкал Ильясованын купальникти туура тандайбыз деген кеңешин жана башкаларды басты. Ачык саясат кесипти Аида Салянова кыйноого кабылды деген. Жусуп Шарипов Сооронбайдын саясатына каршыбы деген. Конган Тиевдин акталышы Бакиевтердин келишине жол ачабы деген. Амалкөй Аиданын жүрүштөрүнөн деген. Төрөбай Зулпукаров эмнеден чочулап жатат деген. Манас Арабаевди качырышат деген. Райым Миллион 2020 жылы шайлоодо Атамекен партиясын сүрөп чыгат экен деген майда маалыматтарды таратып, 646 миллион долларды чыгарып кетүү боюнча иште Матраимовдордун изи табылдыбы деген Баян Гөлбаеванын макаласын. Кара Суу районунун Шарк айылынын тургуну Нурмаш Шакировдун ошко мыйзам жетпей калган деген. Жаркынбаевдин чыгармачыл адам кыянаттык кылбайт деген. Коомдук иш мэри Азимбек Бекназаровдун азыркы парламент аппак жалгыз Атамбаев капкара эмес деген макала маектерин жарыя кылды. Азимбек Бекназаров мыйзамсыз жоопко тартылышын душманына да каалабай тургандыгын, Атамбаевди камоо менен эле маселе чечилбестигин баса оозу мурду кыйшайбай туруп спикер биз жакшы иштеп жатабыз, эки премьер министр камак толтурат деп сыймыктанып сүйлөгөнүн, акылы бар адам деген эки премьер министрдин камак толтурганына сүйүнбөй тескерисинче ыйлашы керек деген, анткени ошол экөөнү тең парламент шайлаганын билдирди. Журналист Дыйканбек Садык уулунун Жээнбековдордун жасоолдоруна айланган бир үч депутаттардын тычаң тарабы шакмар деген макаласы, Соке болбой калды митингинин резолюциясы, Соке болбой калды деген теманын алдында ой пикирлердин топтому, Карабай Турусбековдун азыркы бийликтин жүзү деген макаласы жана башкалар жарык көрдү. Айгай кести экс президент Алмазбек Атамбаевдин алара дегенди укуктук талаага кириши керек, бирок аларды чындык кызыктырбайт, алардын милдети Атамбаевди сүйлөтпөө, эгер мажбурлоо жолу менен аракет кылышса мен баарына даярмын деген. Равшан Жээнбековдун күрөш тандалма түрдө гана жүрүп жатат, мунун аягы жакшылык менен бүтпөйт деген. Аида Салянова тууралуу Теңир тоонун темир мүнөз кызынын абалы оор деген. Мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун бул иштердин артында Сооронбай Жээнбеков турат деген. Күлчөрө Кабыловдун жаңы Кокон ордо деген. Бийлик десе бирин бири жеп, бирин бири саткан жолдон чыгабызбы деги деген. Кыргыз бийлигин башкаргандар 61 жаштан ашпайт деген аксиома аныкпы деген. Фатима Райымбек кызынын жакшыны көрбөй жылан гана жамандыкты көрүп тургандарга эмес, суу ичкен кудугуна түкүргөндөргө эмес, ниети пейили таза, ыйманы бийик, жүрөгүндө Аллах Таалага ишенүү нуру жанып турган чынчыл жана кайдыгер адамдарга арнайын деген кайрылуу каты тартууланды. Фабула кести бул санын Кремльге болгон күтүүсүз жүрүш деген баш тема менен ачып, президент Сооронбай Жээнбековдун Швейцарияга жасаган иш сапарына удаалаш эле Кыргызстандын Россиядагы ыйгарым укуктуу элчиси Аликбек Жекшенкуловду эти тургай сөөгүнө чейин ФСБчы делген Россиянын Кыргызстан боюнча куратору, Атамбаевдин жакын досторунун бири Евразия банкынын төрагасы Андрей Белянинов чакыртып кабыл алганын, ошондон соң күтүүсүздөн Россиянын президенти Путин президент Жээнбековду жарым күндүк иш сапары менен Кремльге чакыртканын, демек буга караганда талкуу кала турган маселе олуттуу окшойбу деп кабар таратты. Ушул эле кесипти эки достун тиреши абакта жаткан Текебаевди барган сайын күчтөндүрүп жатканын маалымдады. Саясатчы Равшан Жээнбеков Москвада Атамбаев маселеси талкууланат деп маек берип, президент Сооронбай Жээнбеков Москвага кезексиз жолугушууга жөн эле барбаганын, кезексиз болгондон кийин Кыргызстандагы саясий абал талкууга алынат деп ойлоорун, Кремль Кавказды, Украинаны жоготконун, жанында Борбор Азия гана калганын, эгер Путин Атамбаевди каматып карап отура берсе, бул инфекция Казакстанга да, Россияга да жугарын, ошондуктан Кремль менен Астана чечим кабыл алышаарын, Жээнбеков болсо алардын чечимин аткараарын айтты. Равшан Жээнбеков андан ары мурдагы президентке болуп көрбөгөндөй чоң күнөөлөр коюлуп жатканын, таң калыштуусу президентке күнөөнү оппозиция эмес, 7 жыл бою аны менен чогуу иштегендер коюп жатышканын, бирок эл жакшы билерин бул жерде Атамбаев эле эмес, премьер министрлердин, спикердин да жетишерлик күнөөлөрү барын кошумчалады. Кесипбаевдин соңуна чыкты.
Басма сөзгө баяндама Шалибек Дүйшеевден болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Пакистанда поезд кырсыгында ажал тапкандар 20га чамалады. Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммити быйыл ноябрдын соңунда Бишкекте өтөт. Борбор Азиядагы бир нече өлкө Евробиримдиктеги Шенген келишими сыяктуу жибек жолу визасын киргизүү демилгесин талкуу көтөрүштү. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын лидери Владимир Зеленский телефондон сүйлөштү. Бишкекте бүгүн кыргыз казак өкмөт башчылары жолугушмакчы. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Босния жана Герцеговина 1995 жылы Сребреницада 8000 мусулман каза тапкан кандуу окуяны эскерди. Бул азалуу күн маркумдардын миңдеген туугандарынын жана чет элдик делегациялардын катышуусунда жыл сайын белгиленет. Мурдагы Югославия боюнча ишти караган эл аралык трибунал Сребреницадагы кыргынды геноцид деп таныган. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Быйыл Сребреница кыргынын эскерүүдө жакында сөөктөрү табылып, ДНКсын текшерүү аркылуу аты жөнү такталган 33 маркум кайра жерге берилди. Мунира Субашич 1995 жылдагы капсалаңдуу окуяда күйөөсүн жана эки баласын жоготкон.
Наша единственная миссия пронаци кости власток свог дед.
Биздин жалгыз гана максатыбыз биздин балдардын сөөктөрүн табуу жана бул иштерди жасаган аскер кылмышкерлери жоопко тартылуусуна жетишүү. Бирок соттор биздин үмүттү актаган жок. Көпчүлүк учурда энелер жакындарынын сөөктөрүн таап, аны жибекке ороп көмсөк деп айтышат. Бирок алар жакындарынын сөөгүн таппай өлүп кетишүүдө.
Често путами поручи, да мне пронач.
Ушул кезге чейин 6610 адамдын аты жөнү такталып, сөөгү кайра көмүлдү. Дагы миңдей адам дайынсыз жоголгондордун тизмесинде келе жатат. Андагы кандуу окуяда каза тапкандардын эң кичүүсү 14 жашта болгон.
Мен атамды, бир туугандарымды жана жакын ага инилеримди да баарын жерге бердим. Менин эч кимим калган жок. Мен жана балам гана калдык.
Дейт 56 жаштагы жесир Фатима Мехмедович. 1995 жылдын июлунда Босния сербтери Сребреница шаарында 8000 мусулман эркек менен жаш балдарды кырып салган. 1992-95 жылдардагы согуштун соңку күндөрүндөгү босниялык мусулман эркектердин жапырт өлтүрүлүшү экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң ырайымсыз кыргын деп таанылган. Европа Биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини жана уюмдун кеңейүү боюнча комиссары Йоханес Хан Сребреница кыргынынын кезектеги жылдыгына байланыштуу биргелешкен билдирүү жасады. Европанын соңку тарыхындагы эң капсалаңдуу учурлардын бири болгон Сребреница тууралуу дайыма эскерип туруу биздин милдет деп айтылат Еврошаркеттин өкүлдөрү тараткан билдирүүдө. Сребреницанын эркектерин жапырт өлтүрүү аталган шаар Ратко Младич жетектеген серб топторунун колуна өткөндөн кийин болгон. Кандуу окуяда өлтүрүлгөндөрдүн арасында 18ге чыга элек жүздөгөн өспүрүмдөр бар болчу. Мурдагы Югославия боюнча ишти караган эл аралык трибунал Сребреницада геноцид болгон деген жыйынтыкка келген. Бул кыргын Бириккен Улуттар Уюмунда 2007 жылы геноцид деп табылган. Деген менен Балканда Сребреницадагы кыргын боюнча талаштар токтой элек. Бир катар сербиялык саясатчылар бул кылмыштардын масштабы тууралуу айтылган маалыматтарга каршы жана бул жылдары сербтерге жасалган кылмыштарды да таанууга чакырып жүрөт. Сребреницадагы кылмышты геноцид деп таанууга босниялык сербтер да каршы болуп келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Кыргызстандык күрөшчү кыз Мерим Жуманазарова ушул күндөрү Тайландтын Чонбури шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль алды. Ушуну менен Мерим Жуманазарова үчүнчү жолу катар менен жаштар арасындагы Азия чемпионатынын алтын байгесин жеңип жатат. Балбан кыздын ийгиликтери тууралуу Гүлжан Турдубаева айтып берет.
11 июлда 60 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Мерим Жуманазарова алгач чейрек финалда тайландтык Яринда Ирлангты 10-0, жарым финалда кытайлык Синг Лини 8-1 эсебинде жеңди. Алтын байге үчүн болгон финалдык таймашта жапониялык Рин Мияджаны 6-8 эсебинде жеңилүүгө дуушар кылып, Мерим Азия чемпионат алды. Беттештен соң балбан кыз азаттыкка маек куруп, мелдештен алган таасирлери менен бөлүштү.
3 беттеш өткөздүм. Биринчи беттеш
Тайландын кызы спортчу менен, экинчи беттешим Китайдын кызы спортчу менен. Аларды жеңил эле утуп чыктым. Финалдык беттеш инчалык оор болот деп ойлогон эмесмин. Аябай оор болду, бирок утуп жеңишке ээ болдум.
Мээрим Жуманазарова ушуну менен үчүнчү жолу катары менен жаштар арасындагы Азия чемпионатынын алтын байгесин алып жатат. Ал 2017-жылы Кытайда, 2018-жылы Индияда өткөн жаштар арасындагы Азия чемпионаттарында алтын медалдарды тагынган. 2016-жылы кадеттер арасында, 2017-жылы жаштар арасында дүйнө чемпионатында коло байге уткан. Жуманазарова жаштар арасында мелдештерден сырткары, чоңдор арасында да күчүн сынап, ийгиликтерге жетип келет. Тайландта өтүп жаткан бул чемпионатка Кыргызстандан жалпы 5 салмактык бөлүктөрдө кыздар күч сынашуу үчүн барган. Бул жакшы жетишкендик, дейт Кыргызстандын күрөш федерациясынын вице-президенти Байгазы Кенжебаев.
Молодежко биз 5 кыз алып келе алчу эмеспиз да, анткени деңгээлдери жетиш эмес. Бияк алып келгенде да мындай деңгээли жакшы кыздарды алып келиш керек да, мындай бир медаль алам дегендечи. Анан ошо жылдан жылга ошо кыздарыбыздын саны массалык түрдө өсүп баратат.
11-июлда күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 5 салмакта байгелер ойнотулду. Кыргызстандын атынан бул күнү Мээрим Жуманазаровадан сырткары Назира Марсбек кызы да келемге чыгып, финалдык таймашка чейин жетти. 59 килограммга чейинки салмакта күрөшкөн Назира Марсбек кызы вьетнамдык Ан Туэт Таранды 10-0, кытайлык Джо Малаганы 7-1 эсебинде жеңип алды. Чечүүчү таймашта индиялык Аншу Аншуга жеңилип, күмүш байге тагынды. Эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын коло байгесине эсе Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Кенжебек Өмүрәлиевдин айтымында балбан кыздардын ийгилиги чеке жылытат. Бирок ошол эле учурда дагы талыкпай эмгектенүү керек.
Главный тренер Задих бергенден бери кыздар арасында күрөш өсүп атат. Кыздар көбөйгөндө первый ласточка деп туу биздин кызыбыз чыкпады да. Айсулун атынан көбөйүп өсүп атты. Ошол эле мээрин алдыда чоң соревнование Султанда чемпионат мэри болот. Эми азыр эң биринчи олимпиада еще эртерээк, айтчу эрте. Жанагы лицензияны алганга даярдыкты.
Деди Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Кенжебек Өмүрәлиев. Күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионаты 9-июлда башталган. Бүгүн дагы 5 салмактык бөлүктө кыздар арасында байгелер ойнотулуп, Кыргызстандын атынан Диана Жакыпбек кызы, Айбике Артыгалы кызы жана Нурайда Анаркуловалар мелешке чыгат. Буга чейин грек-рим күрөшү боюнча жеңүүчүлөр аныкталып, кыргыз балбандарынан Акылбек Талантбеков жана Нуржигит Кеңешбек уулу күмүш байгенин ээси болгон. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкектеги Ала Тоо аянтында жаштар бир аптадай убакыттан бери кечке жуук чогулуп китеп окуп жатышат. Элди көбүрөөк китеп окууга, билимди кеңейтүүгө үндөгөн бул акция Китепкөй Ала Тоо деп аталат. Ага кесиптешим Айгерим Акылбекова да барып келди.
Активист Табылды Муратбеков ушул жылдын башынан бери эшке ашып жаткан бир адамдан бир китеп долбоорунун уюштуруучуларынын бири. Муратбеков жаштар арасында китепке болгон сүйүүнү ойготуу үчүн эми уюштуруучулар бир аптадан бери Ала Тоо аянтында китеп окуу демилгесин көтөрүп чыкканын айтты.
Аянтта эмне үчүн митингдер өтө берет, пикеттер өтө берет? Аянтыбыз биздин бул китеттин эмес, китеттин аянты болсун деп ушу китеп окуу маданиятын өнүктүрүү багытында башталды иш. Анан билебиз да, аянт бул Кыргызстандын жүзү. Кыргызстан региондордон келбесин, чет өлкөдөн келсин, айтор баардык ушул жерден баягы Кыргызстанга келип мындай суктанышып карашат да. Ушул жерден бир үлгү көргөзсөк деп атабыз. Кечээ эле ушул акцияларыбыздын биринде Америкадан бир видеоблогер Кыргызстанды кыдырып жүргөн экен. Бизди көрүп аябай суктанып, анан Кыргызстан чындап өзүгө өнүгүп атыпсыңар деп биз менен аябай маектешип видео тартып кетти да.
Кесипкөй Ала Тоо долбооруна 11-июлда маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков да катышты.
Сынган кылычты окуп атам кайрадан. Экинчиден, жаштар мына Китепкөй Ала Тоо деп жакшы демил өткөзүп атат. Билесизби, жанагы көп уктап аткандарды ойготконго бир эле адамдын кыйкырганы жетет да, ошон үчүн бул ошо уктап аткандарды ойготкон жаштар деп айткым келет.
Ала Тоо аянтына китеп сүйүүчүлөр күнүгө кечкесин чогулуп жатышат. Аларды уюштуруучулар социалдык тармактар аркылуу кабардар кылып чогултушат. Ар ким өзү каалаган китепти алып келет, дейт шаардагы жогорку окуу жайлардын биринин студенти Монарбек Базаркул уулу.
Бүгүн баштаганыбызга 4-күн болуп атат. Биринчи күнү 7 адамдан баштаганбыз, мына кудай буйруп кечээ 50 ашык адам болду. Анан биздин WhatsApp группабыз бар. Ал жакта ушул Кыргызстандагы окуп аткан бир эле Бишкекте эмес, 7 областта тең университетте окуучулар да бар. Анан өзгөнү тарта турган дагы бир жаныбызга бир китеп кошон элебиз деп айтып атабыз.
Кас катар тизилип китеп окуп жаткан жаштардын катары соңку күндөрү Бишкек шаарынын тургундары менен да толуктала баштады. Шаар тургуну Марсел Турдумамбетов мында жубайы менен келип китеп окууну адатка айланды.
Келишим өкөз сейилдеп келип анан китеп окуп отурабыз. Инстаграм окуп алып келдик. Кончаксы.
А эмне китеп окуп атасыз?
Азыр бир өлкөнүн университеттер деген китеп экен. Ошону окуп жатабыз. Түшүнүктөр өнүп кетсин деп.
Ал эми окурмандардын эң кенжеси Нурсултан Азымбек уулу быйыл 8-нчи класста аяктаган. Баткен облусуна Бишкектеги туугандарына каникулда эс алууга келген мектеп окуучусу убактымды текке кетирбей китеп окуп жатам дейт.
Байкем айтат мындай, китеп окусаң өзүңө мындай жакшы болуп койгон, көптөгөн жакшы нерселерди аласың деп.
Дисиптей Ато долбоорун Ош шаарында, Нарын жана башка аймактардагы жаштар даулап, аянтта китеп окуу демилгесин көтөрүп чыгышты. Бүгүнкү күндө бир адамдан бир китеп долбоору республика боюнча жайылып учурда 50 ашык китепкана 40 миңге жакын жаңы адабият менен толукталган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эгер сиз Бишкекте жашасаңыз же болбосо Бишкекке конок болуп келсеңиз, бир китепти көтөрүп алып, кечинде, кечке жук Ала Тоо аянтына чыгыңыз, китепкөй Ала Тоо долбо акциясына катышыңыз, китеп окуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12-нчи июлдагы эртең мененки программасы соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Уккандарга рахмат, аман болуңуз.